Dobro jutro. Utorak je 19. decembar. Ovo je podcast Šta ima. Ja sam Una Čilić i danas sam sa vama u malo drugačijem izdanju. U fokusu podcasta Šta ima su novinari Radija Slobodna Evropa. Trenutno njih četvero je nepravedno zatvoreno. Novinarka tatarsko-baškirskog servisa Radija Slobodna Evropa u Pragu, Alsu Kurmaševa, u maju je zbog hitne porodične situacije otputovala u Rusiju. Ima američko i rusko državljanstvo, a ruske vlasti u Kazanju, glavnom gradu Republike Tatarstan, zatvorile su je u oktobru i optužili da se nije registrovala kao strani agent, da nije prijavila američko državljanstvo, te su joj oduzeli pasoše. Nakon toga optužena je i za takozvano širenje lažnih vijesti o ruskim oružanim snagama. Prijetio je maksimalna kazna od 15 godina zatvora.
Vlasti su odugovlačile ovaj besmisleni slučaj 5 mjeseci prije nego što su izrekli malu kaznu. I kako se ovaj slučaj bližio kraju, a ona čekala da joj vrate pasoše, na vrata su joj pokucali maskirani ljudi i odveli je. Od tada je u pritvoru.
Kaže Pavel Butorin, suprug Alsu Kurmašove, također novinar Radija Slobodna Evropa.
Alsu je politička zatvorenica. Ona je u zatvoru jer je novinarka i Amerikanka.
Bloger i saradnik bjeloruskog servisa Radija Slobodna Evropa Ihar Losik uhapšen je u Bjelorusiji u junu 2020. godine i to po nekoliko tačaka optužnice, uključujući i organizovanje masovnih nereda i poticanje društvene mržnje. Osuđen je na 15 godina zatvora, Losik tvrdi da je nevin i optužbe naziva političkim motivisanim. Onemogućen mu je kontakt sa porodicom, a od hapšenja se suočavao sa teškim fizičkim i psihičkim pritiscima, te je i štrajkovao glađu u znak protesta zbog pritvora i optužbi. Stavljen je i na listu za praćenje terorista u Bjelorusiji. Njegova supruga Darija uhapšena je u oktobru prošle godine i optužena za davanje intervjua za poljski TV kanal, kojeg je Minsk označio kao ekstremističku grupu. Osuđena je na 2 godine zatvora i trenutno se nalazi u kaznenoj koloniji. Njihova kćerka živi kod bake i djeda. Osim Losika u Bjelorusiji je zatvoren i Andrej Kuznečik. Web urednik bjeloruskog servisa Radija Slobodna Evropa Kuznečik je uhapšen u novembru 2021. godine. Tada je osuđen na 6 godina zatvora zbog optužbi za ekstremizam. Još uvijek se nalazi u pritvoru. Saradnik Krajmija Realitis reporterskog projekta ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa Vladislav Jesipenko zatvoren je na ukrajinskom poluostrovu Krim, kojeg je 2014. godine aneksirala Rusija. Službenici Ruske federalne službe bezbjednosti uhapsili su ga u martu 2021. godine. Jesipenko trenutno služi 5-godišnju kaznu zbog lažnih optužbi za posjedovanje i transport eksploziva, što on konstantno poriče. Amnesty International je u decembru 2021. pokrenuo online peticiju u kojoj traže oslobađanje Jesipenka. Grupe za ljudska prava i Radio Slobodna Evropa više puta su pozivali na puštanje na slobodu svih zatvorenih novinara. Više o njihovim slučajevima pronađite na slobodnaevropa.org. To je ukratko od mene za danas. Sretan ostatak dana, čujemo se neki drugi put. Ćao!